This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa iz Praškog studija. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Vijesti za 20. august, nedjelju, na našoj su web stranici. Tu vam nudimo i druge zanimljive sadržaje fotografijom, riječju ili u video izdanju. A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome da li visokotiražni srpski tabloid Kurir, koji već 2 mjeseca žestoko kritikuje Aleksandra Vučića i njegove bliske saradnike, može ugroziti Vučićev rejting. Sagovornici su bili novinarka Sandra Petrušić i politikolog Rade Veljanovski. Bilo je riječi o tome zašto je Kurir, koji je dugo vremena hvalio Vučića, došao sa njim u sukob. Kako Kurir napada Vučića istim jezikom kojim ostali tabloidi i televizija Pink napadaju srpsku opoziciju. O saopštenjima Srpske napredne stranke koja su napisana jezikom tabloida. Kako se vlast obračunava sa Kurirom, da li čitaoci tabloida i dalje vjeruju Kuriru, iako je promijenio odnos prema Vučiću, treba li opozicija da iskoristi šansu koju je pruža Kurir? Može li Kurir da preživi gubitak reklama? Da li je Vučić toliko moćan da ugasi Kurir? Može li doći do pomirenja između Vučića i ovog tabloida? Kao i o tome zašto je Srbija došla u situaciju da njenom medijskom scenom dominiraju tabloidi i televizija Pink. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li će razdor koji je nastao među srpskim tabloidima uticati na Vučićev rejting. Naši sagovornici su Sandra Petrušić, novinarka beogradskog nedeljnika NIN, i Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Početkom juna Vučić je ponovo dobio jakog protivnika među srpskim tabloidima. Kurir iz dana u dan žestoko kritikuje predsjednika Srbije i njegove najbliže saradnike. Kurir je već jednom bio u sukobu sa Vučićem, pa su se pomirili. Gospođo Petrušić, zašto je došlo do ovog najnovijeg sukoba?
Pa ja lično mislim da je to traženje na političkoj sceni prostora da se uzdigneš od onoga što je postala naša žebokrečina. Mi smo umeđu vremenu imali situaciju da svi listovi koji nekada nisu bili tabloidi, poput Blica, su umeđu vremenu formalno prešli na to. I svi su krenuli da služe Vučiću. Mislim da je to bio poprilično dobar ekonomski potez od strane Rodića da okrene se i da krene u neke druge političke sfere u kojima bi našao prostor za novu čitalačku publiku. Sve je prezasićeno tabloidima. Televizije, novine, sve. I svi ti tabloidi isključivo služe Vučiću. Trebao nam je jedan tabloid koji će služiti nečem drugom.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski?
Ja moram da priznam da ne mogu da dokučim u ovom trenutku koji je to interes Rodićev da se okrene protiv vlasti, jer do sada je to bilo uvek tako da su svi gledali svoj interes da su uz vlast. Ali u svakom slučaju dobro je da se to događa, jer tako opozicija ima još jedan mali ventil, jer su se njene oaze normalnosti da se pojavljivala zaista apsolutno minimizirale.
Kurir napada Vučića istim jezikom kojim tabloidi napadaju Vučićeve kritičare. Kurir naziva Vučića diktatorom i lažovom, pa možemo pročitati sljedeće naslove. Lažovčina sramoti Srbiju u celom svetu. Prestani da lažeš narod Srbije ili dokle ćeš da brukaš i ponižavaš Srbiju. I tako dalje, i tako dalje. To je jezik tabloida koji je blizak velikom broju ljudi. Mislite li, gospođo Petrušić, da deo javnosti, javnosti koja čita tabloide, sada veruje Kuriru na isti način na koji veruje Informeru kada blati Vučićeve protivnike?
Pa prilično sam sigurna da je tako. Jer ja lično mislim da smo se mi u poslednjih 5 godina prilično obrazovali na to da razumemo jedino jezik tablida. Mi u krajnju liniju u ovoj državi više nemamo ni institucije, mi nemamo dijalog u skupštini, mi nemamo tužilaštvo, mi imamo samo tabloide i način na koji oni komuniciraju. Ne samo ljudi koji čitaju tabloide, ja mislim da smo svi mi osuđeni na tu tabloidizaciju i na taj rečnik u kome moramo da tražimo jednu ili drugu istinu. A sasvim je sigurno da je to jezik koji se razume, jer vi pominjete tabloide koji su bliski Vučiću. Ja bih pre uporedila te naslove koje ste vi upravo sada pročitali sa naslovima saopštenja SNS-a. Sva njihova saopštenja zvuče gore nego ti naslovi koje vi pominjete. Recimo, oni kažu da dete DOS-ove hunte odbijaju dijalog o Kosovu, jer nemaju pojma šta bi rekli. Jeremić sve više podsjeća na Envera Hođu. To su zvanične saopštenja stranke čiji je predsjednik države i svih građana Srbije koji se nije ogradio takvih saopštenja.
A dobro, može li se onda reći da je Srpska napredna stranka usvojila jezik tabloida, pa sad svoja saopštenja piše tabloidnim jezikom?
Pa ja ne mislim da ona usvojila, ja mislim da je Srpska napredna stranka još dok je bila pod imenom radikali stvorila tabloide u ovoj zemlji. Iz doba Miloševića imali smo Srpsku naprednu stranku, to je Srpsku radikalnu stranku koja je takav vid komunikacije počela da protežira u Skupštini. Kasnije kad je promenila ime i došla na vlast, samo ga je proširila na sve sfere života. Od Skupštine do RTS-a pa i do sopstvenih sajtova.
Gospodine Veljanovski?
Ja mislim da je naša sagovornica i koleginica Petrušić u velikoj meri u pravu kada smatram da je takav medijski sadržaj i takav jezik medija postao do te mere dominantan da veliki broj ljudi u Srbiji tome veruje, jer Srbija je nažalost dominantno populistička, dominantno tradicionalistička, dominantno veruje takvim partijima kao što je Srpska napredna stranka i njenom vokabularu koji se nije naročito promenio iz vremena kada su bili radikali, ali sam također uveren da jedan broj ljudi koji ume da razmišlja, to su oni obrazovani ljudi, to su ljudi koji drže do svog građanskog stava, imaju veliku rezervu prema onim tabloidima koji promene stranu. Jer tabloid jednom, tabloid uvek. Mi možda i pogrešno neke medije nazivamo tabloidima, jer to što se kod nas smatra tabloidom, to u svetu, pogotovo u razvijenom svetu, razvijenim medijskim sistemima i javnim sferama, nije tako. Tamo i kad je novina tabloid, ona ne sme namerno da laže, ona ne sme namerno da iskrivljava činjenice, ona ne sme namerno nekoga da bruka, ne sme namerno da ga prlja, ne sme namerno da ga blati. To je poznato, jer onda prorade samo regulatorni mehanizmi zbog kojih takvi mediji doživljavaju sankcije. Kod nas se takva medijska priča raspršuje zbog toga da bi se cela javna sfera uprljala do te mere da se u njoj onda teško prepoznaju alternative. To je osnovni, dominantan razlog ponašanja sadašnje vlasti u odnosu na medijsku scenu. Njima je strašno važno da se ne prepozna alternativa koja na bilo koji način može da ih ugrozi.
Gospodine Veljanovski, evo ja ću vam navesti primjer Češke. I u Češkoj naravno postoje tabloidi, ali oni se ne bave politikom. Oni se bave samo aferama, skandalima, naravno ovih poznatih ličnosti. I političar može da dođe u tabloid jedino ako ga prevari žena ili ako on prevari ženu, inače ne ulaze na ovaj način u politiku na koji ulaze srpski tabloidi. Ali dobro, da nastavimo. Gospođo Petrušić, može li se reći da se onda Kurir bori protiv Vučića njegovim sredstvima?
Da, može se reći da se bori protiv njega i njegovim sredstvima, ali ja mislim da je Kurir u ovom trenutku otišao i korak dalje. Ja sam imala prilike da učestvujem na jednom okruglom stolu koje se ticao medija i sudstva. Ni jedan od medija koje ne bismo svrstali u tablide nije preneo reč sa tog skupa. A ja sam imala priliku sve sudije, tužioce i ostale govornike tu da čujem u vestima Kurira koje se emituju preko interneta. Jednostavno oni su krenuli da pokrivaju taj tabloidni prostor, ali su otišli korak dalje i pokazuju nam i to što bi trebalo da opredeli i te malopismenije građane. Za mene je bio neprocenjiv dobitak to što sam mogla da čujem ceo taj skup.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome može li Kurir ugroziti rejting Aleksandra Vučića. Sagovornici su Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Sandra Petrušić, novinarka Beogradskog nedeljnika NIN. Gospodine Veljanovski, mislite li vi da se Kurir u stvari bori protiv Vučića njegovim sredstvima?
Pa u izvesnoj meri, da, ja moram da priznam da mi se i sada ne dopada kompletan rečnik Kurira, da mi se ne dopadaju naslovi, da mi se ne dopada i izbor određenih tema koje su i dalje na najnižem nivou, ali jedan deo te novine, naravno one najčitanije stranice, prve stranice, prva, druga, treća i tako dalje, u izvesnoj meri su otvorene za jedno građansko mišljenje i za alternativno mišljenje i od toga sasvim sigurno u ovom trenutku ima koristi. S druge strane, moramo imati u vidu da je medijska scena u Srbiji sada toliko loša da je praktično lošija nego 90-ih. Mi smo 90-ih imali više slobodnih i alternativnih medija na kojima je moglo da se čuje alternativno mišljenje i građansko mišljenje, mišljenje onih društvenih slojeva koji su se borili protiv tadašnjeg režima Slobodana Miloševića. Danas takvih medija ima znatno manje i onda treba razumeti i ljude iz opozicije, ljude koji građanski misle, da, ajde reći ću tako pod navodnicima i uz izvinjenje, da nisu gadljivi ako objave svoj stav i svoje mišljenje i u listu kakav je Kurir.
Vučić vraća Kuriru istom merom. Tabloidi koji su verni Vučiću, pre svega Informer i Vučiću bliska televizija Pink, ne štede reći u napadima na Kurir. Gospođo Petrušić, kako vam izgleda ovaj rat tabloida?
Mislim da to nije samo rat tabloida. Mislim da je to jedan od mnogih ratova koje Vučić vodi protiv svih koji nisu njegovi istomišljenici. Ne znam da li ste primetili, ali u velikom delu tih saopštenja koja se tiču Kurira uvek je prikačeni neko iz opozicije. Recimo 90% saopštenja ide da je moralni vođa, osnivač, veliki prijatelj, kum Saša Janković. Onda mi u napadu na Kurir imamo i priču o tome, reci ti Saša ko je tebi ubio prijatelja, da li si ubica ili nisi, koja je upakovana u isti koš zajedno sa napadom na Kurir. Mislim da se koristi i Informer i Pink za obračun sa svima koji nisu istomišljenici, a onda baš i ne velišemo sad napadamo ove ili one, nego ćemo sve đutura ovako.
Gospodine Veljanovski, kako vama izgleda ovaj rat tabloida?
Nema nikakve sumnje da to nije rat tabloida, već da su oni samo spoljni pojavni oblik određenih političkih snaga koje stoje iza njih. Nikada jedan Informer, nikada jedan Pink, nikada jedan Studio B ne bi bili u stanju da se do te mere bore protiv svega što je opoziciono drugačije mišljenje, da nemaju takvu podršku vlasti, a ta podrška nije uvek samo moralna, samo politička podrška. Moramo biti svesni toga da i određena materijalna sredstva, određena novac stoji uz tu moć i onda se ponovo etabliraju ti mediji koje sam već nazvao režimskim medijima. Oni rade vrlo sistematično, oni rade u dogovoru, oni rade za vlast, promovišu vlast i pokušavaju da što je moguće više u ime vlasti uprljaju protivnike vlasti, tako da je to praktično jedan front koji je etabliran, koji je moćan i kome je jako teško oduprati se u ovom trenutku, pogotovo što rekoh da je taj prostor za drugačije mišljenje veoma smanjen.
Gospođo Petrušić, ali zar Kurir nema jedan ovako dosta veliki problem? Znači, oni isti novinari koji su ranije hvalili Vučića i napadali opoziciju, sad napadaju Vučića i hvale opoziciju.
Da li mislite da oni imaju moralni problem? Ne, ne mislim. Kada se čovjek odluči da radi u tabloidu, on je već pristao na određena pravilna igra. Tu je se dešavalo promjene i promjene. U krajnjoj liniji i taj Informer je nastao od tog Kurira, pa pogledajmo gde se sad bilo ko od njih nalazi. U ostalom, na našoj sceni je sve to normalno. Mislim, i političari i svi drugi menjaju mišljenje. Sad sam uz Vučića, sad nisam, sad sam uz SPS, sad nisam, pa zašto ne bi i novinari? Ili to što mi moramo danas da zovemo novinarima, jer je ipak ne bih mogla. Čak i Kurir koji nam u ovom trenutku koristi u nekom smislu da imamo prostor da čujemo drugčije mišljenje, nazvati novinarstvo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski?
Pa sasvim sigurno da ne možemo da krivimo
samo političare i samo vlasnike medija. Nema nikakve sumnje da je naše novinarstvo kompletno u krizi, a onda za to ne mogu da ne budu odgovorni i sami novinari i sami urednici. Ali ja ću podsjetiti da se ovo što se dešava sada, upravo to što ste rekli da isti novinari mogu da napadaju jedne ljude, a odmah zatim druge, da se nama u posljednjih 20 godina dogodilo nekoliko puta. Ja sam se 5. oktobra uveče našao u RTS-u, u televiziji i u Radio Beogradu. I ljudi iz deska koji su se usudili da i dalje rade taj posao, jer se nisu mnogo ogrešili o novinarsku profesiju, donosili su mi Tanjugove vesti. U Tanjugu su potpuno isti novinari tog 5. oktobra uveče počeli da pišu sasvim drugačije kako je demokratska opozicija najzad svrgnula režim Slobodana Miloševića, autoritarni režim koji je bio nenarodni i tako dalje. A tamo se nije promenio sastav, to su bili potpuno isti ljudi.
A dobro, gospodine Veljanovski, da li onda mislite da to ne smeta slušaocima, gledaocima i čitaocima? To što isti ljudi, novinari, jednom govore jedno, a drugi put drugo.
Naravno da ima ljudi kojima to smeta. Ja ne bih stvarno bio spreman da našu javnost, pa ako hoćete i našu političku javnost, do te mere loše karakterišem, mada ne odstupam od onog mišljenja da naše društvo dominantno populističko, tradicionalističko, da ima kult vođa, jer ovo što mi danas imamo, što se dešava sa Aleksandrom Vučićem, je tipičan kult ličnosti koji se tako ne naziva. Nekoliko puta sam u raznim raspravama rekao, Tita nije bilo u medijima toliko koliko ima Vučića. Slobodana Miloševića nije bilo toliko u medijima koliko danas ima Vučića. Vučić se i sam trudi da se pojavljuje svaki dan u javnosti. On nije samo predsjednik države, on je istovremeno i predsjednik vlade, on je glavni ministar, on je portparol države Srbije. On mora svaku vrpcu da prenese. Dakle, to je jedan organizovan sistem koji mora, kako da kažem, svojom pojavom da prekrije apsolutno celokupu našu javnost. I ako mogu sada već da nazrem osnovni indikator koji će jednoga dana doći glave ovom režimu, to je upravo to preterivanje samim sobom kao što se dogodilo i u slučaju Slobodana Miloševića.
Kurir saopštava da je ugrožen i na kioscima. Ranije je zajedno sa Informerom imao povlašćeno mesto na kioscima, a sada ga navodno prodavci guraju ispod ostalih novina. Gospođo Petrušić, može li Srpska napredna stranka da diktira distributerskoj mreži kako da tretira pojedine listove?
Da, mislim da može, jer ta ista situacija je se dešavala i Ninu i Vremenu. Mi smo bili u situaciji da znamo da postoje primjerci naših novina koji se uopšte ne pojave na kiosku, a kasnije se vrate kod emitenta. Mislim da njihova mreža i to što oni kontrolišu ide dovoljno daleko, da nemaju nikakav problem da kontrolišu i distribuciju i svakog čovjeka koji radi na kiosku.
Gospodine Veljanovski, kako je vaše mišljenje? Može li, odnosno da li Srpska napredna stranka kontroliše distributersku mrežu i može tačno da kaže ove listove gurnite naprijed da se vide, a ove sklonite?
Apsolutno da, to se naravno radi perfidno, to se ne radi direktno, to se radi metodama koje ne ostavljaju tragove, nećete naći pismeno naređenje, nećete čuti čak i telefonski da je neko tako nešto rekao. Ali se strašno vodi računa o tome da svi koji rade bilo koji odgovoran posao u ovoj zemlji budu ljudi partije. Također se vodi računa o tome da se iz raznih državnih sredstava na ovaj ili onaj način podstaknu oni koji rade za vlast.
Najveća financijska podrška, naravno to svi znamo, gospođo Petrušić, ide preko reklama. Preduzeća, bliska vlasti, posebno javna preduzeća, kada daju oglase, oni naravno daju oglase u medijima koji su bliski režimu. Znači, Kurir će verovatno izgubiti dosta reklama, kao što ih gube ili ne dobijaju svi mediji koji kritikuju Vučića. Da li onda Kurir može to preživjeti? U stvari, koliko je moćna Adria Media grupa koja izdaje Kurir?
Ja lično mislim da će sam Kurir preživjeti. Posljedica su drugi listovi koji nisu bili tabloidni, kao što je Newsweek, koji su prinuđeni da se ugase. i sigurno će se odraziti na celu njihovu grupaciju, ali mislim da Kurir može sam sebe da izdržava preko tiraža. Ako mi možemo da izdržavamo NIN, koji nije tabloid, koji ima daleko manji tiraž bez jedne reklame, sasvim sam sigurna da Kurir može da opstane. Ali je pitanje kako će opstati sve ostalo oko Kurira.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Veljanovski? Da li je Adria Media Grupa toliko finansijski moćna da može da preživi finansijski pritisak koji očigledno doživljava od režima?
Ja ne mogu da tvrdim da imam tako dobar uvid u finansijsko stanje te grupe i samo mogu da se nadam da će moći to sve da prežive, da se tu postavlja pitanje svih drugih ekonomskih pa i političkih interesa. Da li će neko imati interes da u toj svojoj grupi gde ima više privrednih subjekata izdržava jedan privredni subjekat koji eto na tržištu možda više i ne može da opstane pa da bude dotiran iz ostalih prihoda.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome može li Kurir ugroziti rejting Aleksandra Vučića. Sagovornici su Sandra Petrušić, novinarka Beogradskog nedeljnika NIN i Rade Veljanovski, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Gospođo Petrušić, mislite li vi da bi Vučić mogao da ugasi Kurir, da ima toliko moć da bi mogao da ugasi Kurir?
Mislim da da. Mislim da on ima moć da uradi sve u ovoj zemlji. Mislim da on ima potpunu podršku tužilaštva, što je vrlo bitno. Ali mi se čini da u ovom trenutku taj potez još uvek neće povući samo zbog toga što se nalazi pod lupom Evropske unije. Bude li priznao Kosovo, završio priču sa Kosovom, budite sigurni da će ugasiti Kurir. Jer kao što je sam rekao, da onog trenutka kad bude priznao Kosovo, tada će njemu Evropa priznati sva ljudska prava. Sigurna sam da će se to dogoditi i sigurna sam da nam tada sledi još veći stepen diktature.
Mislite sva kršenja ljudskih prava?
Sva kršenja ljudskih prava, sva kršenja zakona, potpuno ukidanje pravne države. Mi imamo sada delimično ukidanje pravne države, onoga trenutka kada više ne bude morao da trguje i ostavlja utisak na Evropsku uniju, nego kada bude postao njihov poslušnik koji im je odradio najvažniji posao. Mislim da smo tada mi kompletno stradali. I to nas dovodi upravo do tog paradoksa. Mi koji se bojimo za ulazak u Evropsku uniju, da bismo ostvarili ljudska prava, na kraju ćemo ih izgubiti kad on ispuni uslove za ulazak u Evropsku uniju.
Gospodine Veljanovski, mislite li da bi Vučić mogao da ugasi Kurir?
Mogao bi raznim političkim i ekonomskim pritiscima, on se sasvim sigurno neće usuditi da to uradi direktno. To verovatno ova vlast i neće učiniti. Međutim, da to može da se dogodi na nekakav drugačiji način, da odjednom, ne znam, vlasnik Kurira shvati da mu se više ne isplati, da ne može da izdrži tolike gubitke ili sa bilo kakvim drugim izgovorom, to je moguće, a to bi verovatno u tom slučaju bila sigurno posljedica onoga što vlast želi.
Ali, gospodine Veljanovski, može li doći do pomirenja? Jer setimo se da se nakon prošlogodišnjeg oštrog sukoba Kurir pomirio sa Vučićem i Vučić je početkom marta ove godine posetio redakciju Kurira i sve je prošlo u najprijateljskoj atmosferi.
Pa naravno može. Ako se to jednom dogodilo, zašto ne bi moglo da se dogodi i još jednom? Iza kulisa postoje interesi. Ako se ti interesi u jednom trenutku poklope, ne bi me iznenadilo da se tako nešto dogodi.
Gospođo Petrušić, mislite li vi da bi moglo doći do još jednog pomirenja između Vučića i Kurira?
Možda, ali manje u to verujem od gospodina Veljanovskog, zato što mislim da nije problem u tome da li će Kurir pristati na novu vrstu nagodbe, nego je problem u tome da li će im Vučić ponuditi novu vrstu nagodbe. A mislim da on svakim danom na vlasti sve više gubi dodir sa stvarnošću, sve više sebe doživljava kao božanstvo kome niko ne sme da naškodi i da nije više spreman da se pomiri sa nekim koji je jednom izveo napad na njega kao što Kurir izvodi već 60 i ne znam koliko dana. Jednostavno on to ne može doprosti. On će preići na to da ih zgazi, da nestanu, nego što će napraviti neku novu saradnju sa njima.
Gospodine Veljanovski, zašto je Srbija došla u takvu situaciju da na njenoj medijskoj sceni Količinom tiraža dominiraju tabloidi i televizije poput Pinka i oni u velikoj meri utiču na opredeljenje građana.
Mi prvo moramo da znamo da mi imamo mnogo više medija nego što bi to bilo logično u jednoj zemlji koja je ovolike teritorije sa tolikim brojem stanovnika i sa tolikim nacionalnim dohotkom po glavi stanovnika. Veći broj medija sa manje novca dovodi do toga da se ide na podilaženje ukusu publike, da se ide na sve lošije sadržaje, jer dobri sadržaj, kvalitetni sadržaj koštaju, da se opstaje na neplaćenom i nedovoljno plaćenom radu novinara, a ako se tako prave programski sadržaj, oni su ili tabloidni, ili na drugi način vrlo niskog kvaliteta.
Gospođo Petrušić, kako je vaše mišljenje, zašto je Srbija došla u takvu situaciju da na njenoj medijskoj sceni dominiraju tabloidi i Pink?
Zato što se život odvija tamo. Da li se desilo da je neko iz vlasti, od Vučića do nekog ministra, se javio vama iz Slobodne Evrope i rekao želeo bi da dođem kod vas i saopštim građanima to i to? Pretpostavljam da nije. Svi oni odlaze na Pink. Svi su oni od jutra do sutra na Pinku, na studiju B u Informeru. Mi ne možemo kao njim da dobijemo nikoga iz vlasti za izjavu, a ne intervju. A oni su svi tamo. Moramo priznati da se naš život ipak odvija tamo gde je vlast. Oni nam određuju šta će biti sutra, oni nam određuju zakone, oni određuju kuda ide ovo društvo. Ako su oni u tabloidima, onda su tabloidi najvažniji u ovoj zemlji.
Može li se reći, gospodine Veljanovski, da je početak te vrste komunikacije, upotrebljavam tu reč jer ne mislim da tabloidi spadaju u novinarstvo, znači da ne bi rekao novinarstvo, bila rubrika odjeci i reagovanja koju je dnevni list Politika uveo 90. godina da bi napadao kritičare Miloševićevog režima i pripremio narod za rat?
Nema nikakve sumnje da ovo nije nastalo sada i da bome da se mogu tražiti počeci takve novinarske retorike i u tom periodu 90-ih i pre toga. Stalno se zaboravljam da je sunovrat politike u Jugoslaviji zapravo počeo već u drugoj polovini 80-ih godina, već od 86. 87. Tadašnja nezrela politička rukovodstva republička su dopustila medijima tu slobodu da mogu onima drugima iz drugih nacija, iz drugih republika da skrešu svu istinu u oči, ali da ne bi to rekli i njima, sopstvenim političkim rukovodstvima. Tako je to počelo. Dakle, odjeci i reagovanja pisma čitaoca, i to je 90. godina predugo trajalo da je jedan broj ljudi pa i jedan broj novinara pomislio da je to potpuno legitiman način pisanja i vođenja rasprave u javnoj sferi. I mi ćemo imati veliki problem da se time borimo, to će biti jedan jako dug proces, neće se skoro završiti.
Gospođo Petrušić, mislite li vi da je rubrika odjeci i reagovanja bila rodonačelnik tabloidnog novinarstva kakvog danas imamo?
Da, i dodala bih da je to samo bila osnova koja je se dograđivala i koja je sada dovela do toga da mi imamo botove.
I na kraju, u zaključku, gospodine Veljanovski, može li Kurir ugroziti Vučićev visoki rejting?
Nažalost, mislim da ne, jer kao što vidite, on ima medije koji su ipak tiražniji, znate, Pink sa svim svojim kanalima stiže u daleko više domova nego što to može da uradi jedan Kurir, i kad imate sve one odgovore kakve imate i od vlasnika Pinka i od njegovog novinarskog personala, pa i od samog Vučića i Vučićevih saradnika, kad se to ponavlja toliko puta u toku dana, Kurir ima jedno izdanje u toku dana, onda pristalice Vučićevog režima čak imaju jednu satisfakciju. Evo, vidite, iako napadaju našeg Vučića toliko strašno, on apsolutno uspeva da odoli jer su argumenti na njegovoj strani. Tako da se ja bojim da tako pisanje ne može naročito da ugrozi Vučićev rejting, ali ja mislim da Vučić sam svojim ponašanjem i takvom zloupotrebom medija može u velikoj meri da ugrozi svoj rejting.
Gospođo Petrušić, po vama, može li Kurir ugroziti Vučićev rejting?
Ne mislim da ga može ugroziti, ali mislim da ga može malo okrnjiti, a i to je već nešto. Potrebno je da ipak počnemo da čujemo neki drugčiji glas koji se veoma slabo čuo. mediji koji su ga do sada puštali nisu mediji koji imaju tako veliki tiraž kao Kurir i ne dopiru u tu vrstu domova. Tako da mislim da je to neki početak koji bi mogao da vodi ka nečemu što bi jedno moglo da bude ugrožavanje Vučića, ali se ipak bojim da će Vučić to prekinuti pre nego što dođemo u tu situaciju.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Petrušić.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Veljanovski.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Sandra Petrušić, novinarka Beogradskog nedeljnika NIN, i Rade Veljanovski, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Pratite nas na našoj internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš je cilj da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U Evropi i svijetu prisutan je trend pravnog priznavanja istospolnih brakova. Prvo je to uradila Holandija, a nedavno je i Njemačka pravno regulisala istospolne zajednice. Ovo pitanje je riješeno u većini zemalja Evropske unije na dva načina, tako što su izjednačene sa bračnim zajednicama ili se registruju partnerstva. Među zemljama bivše Jugoslavije prema LGBT zajednicama najliberalnija je Slovenija, dok Hrvatska dozvoljava istospolne zajednice, ali ih ne izjednačava sa bračnim partnerima jer ne regulišu pitanja usvajanja djece. U Bosni i Hercegovini postoje zakoni koji štite između ostalog i LGBT osobe od diskriminacije, ali nema mogućnosti registracije istospolne zajednice. Prema istraživanjima Sarajevskog otvorenog centra, među 366 LGBT osobe u prosječnoj životnoj dobi od 26 godina iz Bosne i Hercegovine, njih 37% su u trajnoj stabilnoj emotivnoj vezi, većina bi zaključila životno partnerstvo ako bi to bilo moguće u Bosni i Hercegovini. Šta o tome misle mladi Tuzlaci, pitala je Maja Nikolić.
Istospolni brakovi u Bosni i Hercegovini još uvijek su nemoguća misija, uvjereni su mladi. Iako ih većina podržava istospolne veze, odnosno LGBT populaciju, svjesni su da je ipak više onih u Bosni i Hercegovini koji su takve osobe spremne diskriminirati i osuđivati nego ih podržati. Amila Selimbašić.
Mi nismo područje još uvijek za takve stvari, iako ja lično nemam ništa protiv tog. Čak se i družim sa ljudima koji su u tom svijetu, ali što se tiče ovog područja, općenito našeg mentaliteta na Balkanu, mi još uvijek nismo spremni za te stvari.
U susjednim zemljama Hrvatskoj i Srbiji do prije nekoliko godina čak su i gej parade bile događanja visokog rizika, koja su morali osiguravati visoke snage sigurnosti. Svijest građana tamo se mijenja, pa parade prolaze uglavnom mirno. Međutim, u Bosni i Hercegovini ni paradu ponosa nije moguće organizirati. Monika Marković.
Naše društvo definitivno nije spremno za to, što zbog neinformisanosti generalno svim LGBT temama, što zbog mentaliteta kakav je, koji zaista ne podržava to. Mislim da se da mladi ljudi dosta radi na tome i da se sada vidi napredak u odnosu na prethodne godine i da će se moći postići neka razlika, ali da nam za to treba baš još dosta vremena.
Adi Selman smatra da će Bosna i Hercegovina ostati jedina zemlja na Balkanu koja neće ni pokrenuti pitanje istospolnih brakova.
Pa nije još uvijek vrijeme da tu temu ozbiljno otvaramo iz razloga što mislim da ne možemo napraviti trenutno nikakav napredak u vezi te teme, da imamo nekih ozbiljnijih tema kojim bi se trebalo pozabaviti i koje su trenutno primarni. Ako bi njih riješili, onda bi možda mogli te neke ostale teme otvoriti.
Amila Selimbašić ispričala nam je da njeni prijatelji, osim što nailaze na diskriminaciju i predrasude su ono što se ovdje još nije promijenilo.
Iz dana u dan se dešava tipa da ljudi ne mogu biti primljeni u svojoj nekoj zajednici, eventualno raditi neke projekte, trenirati upravo iz tog razloga, pa se to još uvijek, ajmo reći, krije.
Adnan Čirak mišljenja je da nespremnost Bosne i Hercegovine da dozvoli istospolne brakove također govori o njenoj udaljenosti od sekularne države, odnosno od europskih standarda prema kojima se ljudska prava moraju poštovati.
Zašto da država ne dozvoli i da njeni građani budu sretni i da jednostavno uživaju u tim nekim trenucima za koje oni misle da su dobri. Mene apsolutno ne ugrožava, dakle, bilo kakav istospolni brak. Mi mladi nismo dovoljno aktivni po tim nekim pitanjima da se mi izborimo. Previše smo mi takvo društvo koje ima predrasude, ima neka ograničenja. Mislim, dovoljno što smo ograničeni nekim entitetima, kantonima i to još da se ograničavamo ko s kim živi, da nekom ograničavamo tu stvar, mislim, besmisleno totalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Većina mladih u Srbiji, ako je suditi prema anketi Radija Slobodna Evropa na ulicama Beograda, nema ništa protiv istospolnih brakova. Da li će to i zakonski biti omogućeno, pokazat će naredne godine, jer kako se najavljuje do 2020. godine moguće je da bude donesen građanski zakonik koji će regulisati prava istospolnih zajednica. O ovoj temi se u Srbiji, zemlji tradicionalnih vrijednosti, do sada nije mnogo pričalo. Detalje donosi Milan Nešić.
Mirko Ondrik, student Filozofskog fakulteta, kaže da nema ništa protiv istopolnih brakova.
Mislim, njima je važno da se ne osjećaju da su odbijeni od društva i sve ostalo. Meni je najbolji drug koji je u tom nekom fazonu, ali dobro, mislim, staje tu je. Mislim, značilo bi to svi, mislim, kao prvo, ljudi bi se promenili, bi shvatili njih, a pored toga bi njima bilo lakše, ne bi imali više tu neku, mržnju između njih.
Luka Petrović, student sociologije, smatra da za to Srbija još nije spremna.
Pošto sam vernik i kreacionista, smatram da je Bog stvorio Adama i Evu, muško i žensko, i da nema mjesta su istopolnim brakovima. Doduše sad, meni lično ne smetaju, ali sam protiv toga. Nikad ne mogu da stupim tako istopolnim brak. Meni to ne bi bilo protiv prirode. Pa ne bi imao ništa protiv, samo dok me ne diraju. Ukoliko bi uticali to na mene da promijenim svoje mišljenje, onda to ne bi bilo kako treba. U medicini se to smatra kao bolest. Neki smatraju to. Tako da je iskreno protiv toga. Pa ako zakon ako država dozvoli, ako zakon dozvoli, šta sad ja to mogu? Ja nisam jači zakon, stvarno.
Petar Milovanović, student istorije, ima kratak odgovor na pitanje o zakoniti istopolne brakove ili ne.
No da. Pa ono, ljudi trebaju da žive slobodno i sve to. Jedino što meni konkretno smeta je previše ubacivanja to drugim ljudima u uši. Mislim, svako može da radi šta želi, kako želi, ali da ne nameću to drugima. Svi imaju pravo da rade šta žele, mislim. Danas to i rade, samo se prepucavaju. Na kraju krajeva ljudi samo treba da rade što žele da rade.
Srednjoškolka Anđela Vukadinović kaže što da ne.
Mislim, generalno nemam ništa protiv ljudi koji vole osobe istog pola, tako da svako ima pravo da ozakoni svoju vezu sa nekim. Nebitno da li je istopolna ili...
Da li očekujete da će to biti tako u Srbiji?
Teško. Pa ne znam, zato što jednostavno... Ljudi su takvog mentaliteta, tako da je to teško.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Nešić.
LGBT zajednica u Crnoj Gori je mala i još je u razvoju. Nema mogućnosti registracije, država se deklarativno zalaže da se regulišu njihova prava. Mladi nisu tolerantni prema LGBT osobama, a oni sa kojima je razgovarala naša Lela Šćepanović u Nikšiću ne odobravaju istospolne brakove.
Crnogorsko društvo je opterećeno stereotipima i predrasudama i nije spremno za istopolne brakove. Gotovo identičan odgovor na ovo pitanje su nam dale tri drugarice, učenice završnih razreda Nikšićkih srednjih škola. Nikolina Grdašević, Mina Popović i Anastasija Damjanović.
Ja mislim da ne bi sigurno.
Ne.
Mislim da ne bi drugi prihvatili baš dobro. Kakve su situacije bili, šta se sve dešavalo na onim skupovima i to mislim da ne bi.
Istraživanje koje je uradila nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje u oktobru prošle godine pokazalo je da mladi u našoj zemlji najveću socijalnu distancu pokazuju prema homoseksualnim parovima. Na pitanje kako bi se osjećali ako bi u njihov komšiluk doselila homoseksualna porodica ili par, gotovo 40% mladih je dalo odgovor loše, a čak 50% mladih muške populacije dalo je odgovor loše. I Anastasija i Nikolina podržavaju gej populaciju u ostvarenju njihovih ljudskih prava, ali smatraju da većina mladih u Crnoj Gori ne misli kao one. Crnogorsko društvo je veoma violentno, tako počinje razgovor na ovu temu Nikolina.
Mladi pogotovo.
Mladi ničice.
Da, oni su nekako nasilnički nastrojeni.
Pa ima i to koji se pripremaju dosta unaprijed kad saznaju da će da bude gej parade ili nešto, pripremaju se unaprijed da naprave haos, to sigurno.
A kako na ovu temu razmišljaju muškarci, studenti i brucoši, Vuk Popović i Ivan Radulović?
Ne mislim, to me ništa, ne, to me ne interesuje.
Da li mislite da bi mladi prihvatili vjenčanje isto kao?
Pa, većina ne bi.
Šta znam, mislim da ima ljudi koji su zreli za toga, ali da se to ovdje ne prihvata i ne podnose se istopolni brakovi. Ljudi to ne vole na našim prostorima i nisu navikli na to.
Kako mislite da bi mladi reagovali ako bi se hipotetički gledano crnogorski parlament, obzirom da idemo ka Evropskoj uniji, odlučio da donese jedan takav zakon?
A bilo bi još gore nego kad se organizuju parade ovdje po gradovima, jer znate kako je kad se održavaju te parade. Ljudi neka budu u istopolnim odnosima, ali neka ne bude javno i neka oni uživaju u tome, neka naremete mir ostalima i to ne bi dobro na dobro izašlo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Mladi u Srbiji sve manje su za članstvo u Evropskoj uniji, što se dijelom može tumačiti kao njihov protest zbog odnosa vlasti prema eurointegracijama, ali i ponašanjem Evropske unije. Jedno od posljednjih istraživanja pokazalo je da samo četvrtina ispitanih pozitivno gleda na Evropsku uniju, dok ukupno 42% podržava eurointegracije Srbije. Zoran Glavonjić.
Da li ste za ulazak Srbije u Evropsku uniju?
Ne. Prvo treba da se sredi situacija kod nas, da mi budemo jedna fina, lepa i kulturna država bez korupcije i da svako radi svoj posao i da se poštuje zakon, e onda da uđemo kao kulturica ljudi u Evropsku uniju.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa vaspitačica iz Beograda Ivana Manić. Petar Milovanović, student istorije, nije siguran šta je najbolje.
Iskreno, nemam baš neko mišljenje o tome jer Evropska unija propada polako, tako da dok mi uđemo u Evropsku uniju, ona će se odavno ugasiti. Prednosti možda da bi se standard možda povećao ovdje kod nas, ali Srbi nikad nisu bili sposobni za neki standard. Čisto sumnjam da hoćemo uopšte.
Neodlučnost dominira među odgovorima mladih koji su odgovarali na pitanje da li je ulazak u Evropsku uniju najbolja opcija za Srbiju. Između ostalog, jer mnogi od njih nisu sigurni da li će Evropska unija uopšte opstati. Boban Stojanović, istraživač krovne organizacije mladih Srbije KOMS i saradnik na Beogradskom fakultetu političkih nauka, kaže za naš program da paradoksalno izgleda da bi uprkos padu poverenja u Evropsku uniju, skoro polovina mladih živela u zapadnoj Evropi.
Neka vrsta standarda koji postoji u tim zemljama je očigledno motiv, a sa druge strane ove negativne posljedice verovatno su proizvod nekog sporog puta i međusobnog odnosa Evropske unije i Srbije. Tu bih pre svega negde stavio poentu na usporenost eurointegracije i pitanje kada ćemo mi uopšte i postati članica.
Za jedan broj mladih u paketu razloga za odbijanje eurointegracija ideološke prirode, jer neki od njih smatraju boljom prorusku perspektivu. Oni doduše nisu u većini, pokazalo istraživanje KOMS, dok mlade koji bi u Evropsku uniju najviše brine politička situacija u Evropskoj zajednici. Važan uzrok euroskepticizma je razočaranje sporošću eurointegracija Srbije, a neki od njih su je opisali puževom brzinom. Srbijanka Turajlić, profesorka Beogradskog univerziteta u penziji, rekla je za Radio Slobodna Evropa da euroskepticizam predstavlja i bunt mladih.
Iz njihovog protesta spram onoga kako se trenutno Unija reprezentuje u ovoj zemlji. Zapravo da su mladi potpuno svesni jedne apsolutne neslobode medija, nedemokratskog sistema u kome žive, potpunog nepostojanja institucija. Mladi vide Sava Malo i vide način na koji se ne rešava Sava Malo, a iz Unije im stalno stiže poruka kako super dobro napreduju. I onda oni počinju potpuno razumno da misle, pa ako je to Unija, to nam ne treba.
Da li bi se u Srbiji živjelo bolje kada bi ušla u Evropsku uniju, pitanje je na koje je sad da, odgovorilo tek 25% mladih. Da bi ostalo isto, misli trećina, dok 17% smatra da bi se živjelo gore. Vladimir Ilić, nezaposleni menadžer iz Beograda, veruje da bi mu tamo bilo bolje.
Da, zbog veće uređenosti, da. Plata dođe sama, mislim, to nema veze sa Evropskom unijom i u Evropskoj uniji se plate razlikuju od zemlje do zemlje, tako da to manje više.
Srednjoškolka Anđela Vukadinović još nije opredeljena po pitanju Evropske unije.
Ne znam, odgovor je ne znam sad. Pa da li to može da nam naškodi u nekom smislu ovako, ne znam, možda prijateljstvo sa Rusijom ili tako nešto. Možda je ova trenutna situacija okej, da budemo dobri sa obe strane, da.
Generalno čini se da je pitanje članstva u Evropskoj uniji pogrešno iskomunicirano prema mladima. Sa nadležnih instanci govori se usko stručno u brojevima i poglavljima, pa je tako zabeleženo i da je više od četvrtine mladih odgovorilo da ne zna da li ih tamo čeka bolji život i da li podržavaju evrointegracije Srbije.
Negde se nigde mladima ne predstavlja EU kao neka njihova šansa i ne upoznaju se sa tim šta bi za mlade značilo da, na primjer, sutra Srbije uđe u Evropsku uniju.
Kaže Boban Stojanović. Kao eurorealiste sebe trenutno vidi 60% mladih u Srbiji, 18% su euroskeptici, dok je euroentuzijasta tek 10%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Mnogi Bosanci i Hercegovci idu u zemlje Evropske unije uglavnom da traže posao. Razočarani su odnosom države prema mladima, posebno odnosom političara. Iako zavodi za zapošljavanje odvajaju novac za mlade, to nije garant da će sačuvati posao nakon godinu dana pripravničkog statusa. Bez posla i perspektive mladi odlaze. Priču ima Arnes Grbešić.
Ismir Mujkanović iz Srebrenika je tek jedan od više hiljada mladih ljudi koji su u posljednjih nekoliko godina Bosnu i Hercegovinu napustili zbog posla.
Ovdje sve štela, babini sinovi. Bio sam škole završio kod nas srednji automehaničar i mašinski tehničar. Predavao ono po svojoj struci, ono svakdje ajde da se zaposlim kao automehaničar. Aj to nekako zanat, stari zanat i sve, ali nema ni to i to traže neko iskustvo, a ja pošto sam srednju završio, gdje ću ja imati iskustva? Nisam nigdje radio, znači radit ću godinu džaba, ali dajem da naučim to iskustvo, da steknem iskustvo.
Naš sagovornik je prošle godine pronašao posao u Njemačkoj. Zaposlio se kao građevinski radnik. Taj zanat je savladao u svog oca.
Ne možeš ići, ono, da kažem, za nekim svojim snovima život te natjera na drugu stranu, da moraš se snalaziti, jer ovdje kod nas definitivno nema posla. Ima posao, ali ti ćeš raditi za neki 300-400 maraka, znači onaj penzioner, njemu je penzija 300-400 maraka.
Ismirovim putem želi da krene i Davor Cvijanović iz Doboja.
Mladi odlaze, također imam i ja želju da odem, zato što uvijek se primi neke kao preko te neke veze, tako nešto, na taj njihov neki posao. Ne cine se oni koji znaju taj posao, nego oni koji mogu da dobiju taj posao. I također ovi mladi koji znaju nešto, žele da ode iz države zato što ne vide razlog da ostanu ovdje.
Manjak posla je razlog zbog kojeg mladi odlaze iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, govori Kristina Barišić, predstavnica Omladinskog centra Bermont iz Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine.
Manjak zaposlenja, odnosno manjak posla i loša ekonomska situacija zapravo dovodi do situacije da su mladi ljudi demotivirani, odnosno pronalaze druge načine kako bi našli zaposlenje ili jednostavno započeli svoj život na neki kvalitetni ili mogući način.
Dok mladi odlaze u inostranstvo zbog posla, u Bosni i Hercegovini se troše milioni maraka za zapošljavanje mladih ljudi. Predstavnica Centra za razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini, Emina Bećirović.
Vi danas imate ovaj podatke da postoji posticaj preko Federalnog republičkog zavoda za zapošljavanje, a možda bi tu trebali rad, pošto je cilj zapošljavanje mladih osoba, a često smo čuli iskustva da u stvari, znači, poslodavci sami koriste te posticaje radi svojih olakšica i svega i da te osobe kroz godinu dana često i ostanu bez posla.
Predstavnica Dobojskog udruženja TOPER, Snežana Šešlija.
Nezadovoljstvo, krajnje nezadovoljstvo, jer što god su hteli, to ili nije ispunjeno ili je moralo da prođe kroz jedan filter političkih organizacija i tek onda, ukoliko u datom momentu to nešto odgovara, onda se razgovara o tome, a promjene se ne dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U borbi protiv mržnje među drugima i drugačijima, mladi okupljeni u koaliciji za Srebrenicu dijalogom stvaraju međusobno povjerenje i nastoje osigurati bolju budućnost mladima tog grada. Kroz muzičke radionice, filmsku umjetnost i druge kreativne radnje, mladi se druže i upoznaju, pa sklapaju prijateljstva. Sadik Salimović.
Da bi se odredili pravci djelovanja koalicije, mladi su izvršili određene predradnje, kaže Radomirka Alić, dugogodišnji volonter u omladinskom aktivizmu.
Svrha postojanja koalicije Srebrenica jeste u suštini borba protiv incidenata počinjenih iz mržnje. Nešto što smo prvo sproveli i što je po našem nekom mišljenju bilo stvarno neophodno da uradimo, jeste jedna anketa koju smo sproveli u Srebrenici i Bratuncu, tada 2000, nekako početkom 2013. godine, i htjeli smo da vidimo da li uopšte građani misle da postoje ti incidenti kod nas u zajednici, ko je zapravo po njihovom mišljenju taj koji treba da osudi te incidente. I bilo je da pitanje da li je uopšte potrebno tako nešto u našoj zajednici. I ono što anketa pokazala jeste da je da građani smatraju da je tako nešto potrebno kod nas i da nekako su mediji i načelnik taj, odnosno izvršna vlast, nazovimo li tako, su ti koji trebaju prvi da reaguju i osude bilo kakav incident koji je počinjen iz predrasude ili mržnje.
Postižu se željeni rezultati, dodaje Radomirka.
Nismo očekivali da će to doći do tolike mjere da će se toliko ljudi uključiti. Pošto OSC pravi svaki mjesec, da nazovemo ga, jedan pregled stanja, koliko je recimo bilo incidenata, koliko je krivičnih djela iz mržnje, kako se reagovalo, gdje su oni, odnosno mapiraju tako nešto, i mi imamo pristup tim informacijama. Vidi se da je smanjen taj broj, e sad mi ne možemo 100% reći da je to utjecaj same koalicije ili je to društva ili slično, tako da radimo na tome da pronađemo neki mehanizam da zapravo mjerimo naš uticaj.
Kroz ovu organizaciju mladi Srebrenčani imaće priliku da svoje aktivnosti usmjere na pravi put, napominje Dženeta Nalić.
U Srebrenici prije početka rada koalicije bilo je jako dosadno, monotono, nismo znali gdje da izađemo. Radom koalicije mi imamo neko društvo koje je uvijek spremno da sjede, da porazgovara, da popričamo, a pri tome i riješimo neke stvari u Srebrenici koje se dešavaju. U planu nam je znači da se družimo zajedno, da provodimo vrijeme skupa, bez neke mržnje.
U prostorijama koalicije nedavno je održan i mali koncert zabavne muzike kojeg su priredili srebrenički muzičari. Gost na ovoj zabavnoj večeri bio je Mehmed Alija Mulalić, koji zajedno sa ocem Nedimom živi u Americi, gdje često priređuju koncerte. Ipak ovdje su mu nastupi puno draži.
Pa eto, onako, mi smo prije svirali u Americi, ali u suštinu ovdje mi je najljepše zasvirati, jer ja dobro znam ko dolazi, ja znam dobro da će narod da se raduje, samo kad čuje nešto dobro da se dešava i da se to samo svira zbog ljubavi i ništa više. Meni je u stvari puno ljepše svirati ovdje, jer ja znam dobro za koga ja sviram, ali mogu nekako pomagati kako mogu i moj način zasad je kroz muziku.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Nevena Božović trenutno je jedna od perspektivnih mladih pjevačica u Srbiji. Nastupala je na brojnim festivalima gdje je ostvarila zapažene rezultate. Nedavno je osvojila drugo mjesto na Međunarodnom festivalu umjetnosti u Bjelorusiji. Sa mladom muzičkom nadom iz Srbije razgovarao je Ivan Katavić.
Čujem da dolaziš u grad, iz ovih stopa idem da te sretnem.
Nevena Božović još kao mala djevojčica nastupila je na dječjoj pjesmi Eurovizije 2007. godine. 6 godina poslije s grupom Moje 3 nastupila je i na seniorskom Eurosongu u švedskom Malmeu. Odrasla je u Kosovskoj Mitrovici, a talent prema glazbi pokazala je od malih nogu.
Naravno, instrumenti su me zanimali, svirala sam i harmoniku, neko samo po sluhu i klavir, i muzička škola je presudila. Od svoje 7. godine sam muzičkoj školi, onda sam upisala srednju instrumentalni osnovni klavir i posle toga završila akademiju. Tako da je muzičko obrazovanje, rekla bih, presudilo.
Nakon učešća u talent show Prvi glas Srbije, počinjen je na uzlazna putanja u glazbenoj karijeri. Danas iza sebe ima brojne singlove koje je radila sa vodećim glazbenicima na Balkanu.
Kako biram pesme, pa iskreno nemam neki svoj, da kažem, poseban princip i ekipu koju ne želim da menjam. Uvek pesmu radi neko novi, ako mi se to sviđa, tako da sarađujem sa brojnim muzičarima. Sad sam se opredelila za saradnju sa Darkom Dimitrovim, posljednje 2 ili 3 pesme koje sam izdala, ali nemam problem da radim naravno sa svima, samo da vidim da li se meni to dopada.
Uradila je nekoliko pjesama i sa Aleksandrom Milutinović, jednom od najboljih kompozitorica na Balkanu.
Aleksandra je prvu pesmu drugi single posle Eurovizije uradila baš za mene, to je pesma Bav. Ona je i komponovala i pisala tekst, i svidela mi se ta pesma zato što je baš pisana za, za mene u tom trenutku. Ostvarila je veliki uspeh kako pesma, tako i spot. Posle toga smo radile zajedno i pesmu Čemu dolaziš u grad. Tako da volim da, da radim sa Aleksandrom, naravno znajući da je napisala neke od mojih omiljenih pesama za drugi izvođače, kao što su Nina Badrić, Toni Cetinski i tako dalje. Bilo mi je stvarno zadovoljstvo da sarađujem sa njom i da sviram i nastupam sa njom, tako da ćemo sigurno raditi još zajedno.
Nedavno je Nevena pjevala i na Međunarodnom festivalu umjetnosti Slavjanski bazar u Bjelorusiji, gdje je bila nadomak pobjede.
A mogu slavno reći da je to najljepši festival na kojem sam bila do sada i zbog muzičara sa kojima sam nastupala, što zbog muzičara sa kojima sam radila, to je s orkestrom koji me pratio, nekako je bila prijatna atmosfera, kao da niste na, na takmičenju uopšte, nije kao na Euroviziji, toliko sve napeto i nema te konkurencije, što je meni bilo posebno drago, da sam prvi put doživjela nešto tako. Zbog da nisam bila uopšte ni opterećena koje ću mesto biti ni šta će se desiti uopšte, zato što smo svi stvarno navijali jedni za drugi i uživali na probama i uopšte na finalnim večerima, tako da sam onako i da kažem imala podršku veliku svojih kolega koji su nastupali i koji su me i proglasili za jednim od favorita, tako da eto, to drugo mesto po poenima mi je onako da kažem veliki uspjeh.
Izlazak albuma Prvijenca Nevene Božović očekuje se do kraja godine, a u rujnu će izaći njen novi singl. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Zajedno sa prijateljima, 28-godišnji Mario Bošnjak iz Mostara već godinama radi na spašavanju nekoliko krda divljih konja koji slobodno tumaraju brdskim područjem Bila između Mostara i Širokog Brijega. U vrelim ljetnim danima ove plemenite životinje ne bi mogle preživjeti bez ljudske intervencije, zato Mario svoje slobodno vrijeme koristi da im pomogne. Mirsad Behram.
Mario Bošnjak je posljednjih dana, tako reći, zvijezda lokalnih portala, i to iz razloga koji baš i nije uobičajen. Mario, naime, vodi brigu o nekoliko grupa poludivljih konja na brdskom lokalitetu Bile, zapadno od Mostara. Nakon što je na portalima objavljena priča kako se grupa mladića iz Mostara nastoji starati o konjima koji žive na brdskom hercegovačkom terenu, Mario kaže da su se javili pojedinci i firme koji su odlučili pomoći kako bi se osigurala voda za krda konja na visoravni.
Javili su nas neki pojedinci Širokog Brijega i Mostara koje je dotakla, znači, naša priča kako se brinemo o konjima. Oni su odmah u vrlo, vrlo kratkom roku reagirali, naš kontakt, kontaktirali nas i dopremili vodu do Bili i do konja.
Pomoć tim životinjama, kojih u 6 krda ima oko 130, bila je hitno potrebna. Naime, šire područje Mostara, inače kamenito i sušno, posljednjih sedmica pogodile su ekstremne vrućine, tokom kojih je temperatura zraka pela se i do 42 stepena Celzijusa. Mario o tome govori.
Pa nadmorska visina je oko 800 metara gdje trenutno konji obitavaju. Dnevna temperatura je manje više kao Mostaru. Na primjer, ako je Mostaru 42 stupnja, gore je 38. To nije velika razlika. Znači, konji moraju piti vode do 50 litara dnevno. Veliki je broj konja, tako da vode brzo nestaje.
Inače, područje Bile je udaljeno od Mostara nekih 20 km. Konji se na tom području, kaže Mario Bošnjak, nalaze od pamti vijeka.
Samo su do nekih 90. godina na Bilima samo bilo određen dio godine. U drugom dio godine su vraćani svojim kućama, tamo su obavljali teške poslove koje su tada konji radili. A posle zadnjeg rata više nije bilo potrebe za konjima, tako da su oni pušteni na visoravan Bile da žive manje više sami. Nisu sami, ali ne žive kao prije, da ih se svaki dan posjećuje, da ih se zimi vodi u štale, da im se sjena i žita koliko žele. Sve je to malo drugačija situacija.
Ljubav i briga o konjima na Bilima, dodaje Mario, je nešto što se prenosi sa generacije na generaciju i potječe još od njegovog pradjeda. Intenzivna briga o poludivljim konjima na lokalitetu Bile vodi se još od 2012. godine, od kada Mario sa grupom prijatelja radi na izgradnji pojila i dopremanju vode za te životinje.
U narednim godinama, znači, planira se povećavanje broja konja, to je prirodan proces. Da se povećava broj, tako da ćemo morati nastaviti pomagati jer bez ljudske pomoći konji u određenim dijelima godine ne bi preživjeli.
Posljednjih godina u Bosni i Hercegovini se često može pročitati kako su mladi u BiH pasivni i da svi radije razmišljaju o odlasku nego o bilo kakvim aktivnostima u zemlji. 28-godišnji Mario Bošnjak iz Mostara poručuje kako treba izaći u prirodu i baviti se bilo kakvim aktivnostima.
Nije bitno sad da li odluče neko doći nama pomoći kad radimo nešto oko konja. Samo bitno je da se ljudi izađu malo iz grada u prirodu, voze biciklo, dođu jahati, fotografirati prirodu, konje. Šta god, samo najbitnije je da nisu pasivni, da ne sjede čitav dan po kavama kao naši Mostarci.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnječić i Aida Đugulić.